ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ናይ ንጎ መደብና ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎ ሄርስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ። ናይ ምሸት መደብና ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 8 ብሓፂር ማዕበል ብ9660 ኪሎ ሄርስ ወይ ብ31 ሜትር ባንድ ብ15595 ኪሎ ሄርትስ ወይ ድማ ብ19 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉ ንእትደልዩ ብናይልሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋ ሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 4:20 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ከምኡውን ብፌስቡክ ራድዮ ቫቲካና ትግርኛ ሴክሽን ኣብ ዝብል ኣትኹም ላይክ ንዝብል ብምጥዋቕ ዕለታዊ መደባትስ ይኹን ካልእ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክትከታተሉ ትኽእሉ።
ብምስራቅ አፍሪካ አብ እትርከብ ሃገረ ሰራሊዮን ብዝወረደ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ምዕለቕላቕን ውሕጅን ምንደራጋሕን ንልዕሊ 400 ዜጋታት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘስዓበን ልዕሊ 600 ዝግመቱ ድማ ገና ሓለዋቶም ከም ዘይተፈልጠ ካብቲ ሃገር ዝፍነው ምንጪ ዜናታት ከመልክቱ እንከለዉ ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ዝተሓበሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ብይብጻሕ ናብ ሊቀ ጳጳስ ርእሰ ከተማ ሰራልዮን ሰበኻ ፍሪታውን ብፁእ ኣቡነ ቻርለስ ኤድዋርድ ታምቦ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ዝተሰምዖም መሪር ሓዘን ገሊፆም ንህዝብን ሃገርን ሴራልዮን ንምዉታት ስድራ ቤትን ቅርበቶምን ጸሎቶምን ብምርግጋጽ ነቲ ብምዕልቕላቕ ማይን ምንደራጋሕን ዝተጠቕዐ ህዝቢ ማሕበረሰብ ዓለም ድጋፉ ከቐርብ ጻውዒት ብምቕራብ ነቶም ነቲ ዝተጎደአ ህዝቢ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ንዝረባረቡ ዘለዉ ወለንቴናታትን ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ሓቁፍ ናይ ረድኤት ማሕበራትን ምስጋና ከም ዘቕረቡ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕለት 15 ነሓሰ ብላቲን ስርዓት ፍልሰታ ለማርያም ኣብ ዝተበዓለሉ ዕለት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጥን ወፃእን ብሽሓት ዝቝፀሩ ምእመናን ዘሳተፈ ቅዱስነቶም ኣብ ዝለገስዎ ናይ ጸሎተ መልእኸ እግዚኣብሔር ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎቶም ብማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንግስተ ሰላም ነቶም ዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ስቃይን ሓዘንን ዝርከቡ ዘኪሮም ናይቶም ብናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ምኽንያት ኣብ ጽንኩር ኩነት ናይ ዝርከቡ ከቡ ዜጋታት ስቃይን ኩሉ እግዚኣብሔር ከቕልሎን ክፈትሖን ዘድልዮም ሓገዝ እውን ክረኽቡ ከም ዝጸለዩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ የዘኻኽር። ናይ ቅዱስ ኣቦና ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ንህዝቢ ሰራልዮን ነቲ ዝሳቐዮ ዘሎ ነቲ ዝወረዶ ስቓይ ዘቃልል ናይ መጸናንዒ ቅብኣት እዩ እንክብሉ ኣብ ሴራልዮን ናይ ማኬኒ ሰበኻ ሊሂቅ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆርጆ ቢጉዚ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ሓቢሮም። ብፁእ ኣቡነ ቢጉዚ ኣብ ሰራልዮን ልዕሊ 25 ዓመት ኣብ ኣገልግሎት ተልእኾ ወንጌል ተጸሚዶም ናይ ሰበኻ ማኬኒ ጳጳስ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣባል ዝበሃል ማሕበር ሳቬርያኒ ከም ዝኾኑ ክምልከት እንከሎ ሃገሮም ቅድም ብሕድሕድ ውግእ ስዒቡ ብሕማም ኤቦላ ለብዒ ኣዝያ ዝተሳቃየቲ ምዃና ንገሊፆም ንዝሳቃይ ዘሎ ህዝቢ ድጋፍ ንምቕራብ ብሓቂ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ትሕቲ ቅርፂ ዘይብቕዑን ዳርጋ የለን እውን ክበሃል ይከኣል እንክብሉ ርእሰ ብሄር ኮራማ ነቲ ኣዝዩ ኣብ ዓብዪ ስቃይ ዝርከብ ህዝቦም ካብ ዓለም ሓቆፍ መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ናይ ረድኤት ማሕበራት ህፁፅ ድጋፍ ማለት መግብን ዝስተማይን ኣፋውስን ቀዳማይ ኣገልግሎት ህፁፅ ኩሎ መድያዊ ረድኤትን ክቐርብ ፃውዒቲ ከም ዘቕረቡ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ተቋማት ረድኤት ዝኾነ ይኹን ተተሓሒዙ ክስዕብ ዝኽእል ሕማም ተላገብ ብዓንትኡ ንምዕጋት ዘብቅዕ መደባት ወጢኑ ኣብቲ ሃገር ዘድሊ ሓገዝ ኣብ ምቕራብ ይረባረብ ምህላውን ኣብዚ ሓገዝ ናይ ምቕራብ ተልእኾ ናይ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበራት ዝሓቁፍ ብካሪታስ ኢንተርናሽናሊስት ዝፅዋዕ ማሕበር ብቐዳምነት ተዋፊሩ የገልግል ከም ዘሎ ቸራዞ ገሊፀን። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ዝትከታተልዎ ዘለኹም ብቋንቋ ትግሪና ዝመሓላለፍ መደብ እዩ። ኣብ ኬንያ ድሕሪ ዕለት 8/2017 ዓ.ም ዝተኻየደ ህዝባዊ መረፃን ናይ ተልእኾ ዘመኖም ዘብቅዑን ዳግም ርእሰ ብሄር ንክኾኑ ሕፁይ ተመራፂ እሁሩ ኬንያታ ከም ዝሰዕሩ ምስተነገረን ብሕፁይ ተመራፂ ኦዲንጋ ዝምራሕ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ዘይቅቡል ውፅኢት እንክብል ድሕሪ ምግላፁ ስዕቡ ዝተኣታተወ ውጥረት ድሕሪ ህዝባዊ ምርጫ መዕለበ ከም ዝሰኣነ ክንገር እንከሎ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ውጥረት ንምውጋድ ሓይሊ ፀጥታ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ምቁፅፃር ስልቲ ፀረ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን እዩ እንክብል ይኸስስ ምህላውን መግለፂ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ከም ዝሕብሮ ድማ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ኬንያታን ኦዲንጋን ብዝተፈጥረ ግጭት 23 ሰባት ናይ ሞትን ብኣምኣይ ዝቁፀሩ እውን ናይ መቕሰልቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ካብ ኬንያ ዝፍኖ ምንጭ ዜናታት ይሕብሩ። ኣብ ኬንያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብወገና ብዘይ ምቁራፅ ፀውዒት ሰላምን ሓድነት ሃገርን ተቐርበ ከም ዘላ ናይቲ ሃገር ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዕለት 12/2017 ዘመሓላለፎ መግለፂ ከመልክትን ከሎ ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ኬንያ ህዝባዊ ምርጫ ዓብይ ብድሆ ምንባሩ ገሊፁ ናይ ሃገረ ኬንያ ርእሰ ብሄርን መንግስቶምን ድሕረ ህዝባዊ ምርጫ ዝተኸስተ ዘይምርዳእን ምግምማዕን ንኽውገድን ናይ ሃገር ሓድነት ኣብ ምውሓስ ብሕፁፅ ክዓይን ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ኬንያ ብፖለቲካዊ ኣመለኻኽታኡ ከይንፀል ድማ ሓደር ኣቢሎም ሓድነትን ሰላምን ዕርቅን ዘማዕደወ ናይ ሃገርን ህዝብን ጥቕሚ ዘቐድም ፃዕሪ ክረጋገፅ ፀውዒት ከም ዘቕረበ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ሓይሊ ፀጥታ ኣብ ከይዲ ህዝባዊ መረፃ ዘካይድዎ ሓልዋ ፀጥታን ሰላምን ዝነኣድ እውን እንተነበረ ኣብ እዋን ድሕረ መረፃ ዘሎ ውጥረት ንምውጋድ ዝኽተልዎ ዘሎ ሜላ ሓለዋ ፀጥታን ሰላማዊ ሰልፊ ንዘካይዱ ንምብታን ዝኽተልዎ ዘይተመዓራርያ ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ ሓደራ ዝበለ ናይ ኬንያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣስዒቡ ህዝብን ንብረት ዜጋታትን ክሕለውን ናይ ህወት ክቡርነት ክከላኸሉ ከም ዝተሓሳሰቡ ይንገር። ድርገት ህዝባዊ ምርጫ ኬንያታ 54,000 ድምፂ ብምርካብ ከም ዝሰዓሩን እቶም ንራብዓይ ግዜኦም ንምርጫ ዝቐረቡ ኦዲንጋ ከዓ 45 ድምፂ ረኺቦም እንክብል ዝሃቦ ውሳኔ ዘይቅቡልን ምድንጋርን ዝተመልኦ እዩ ዝብል ዘሎ ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ናይ ሃገር ቅዋም ዘንበሮ ኣብ ሕግን ፍትሕን ዝተመልከተ ኣገባብ ብምጥቃም ንዝምልከቶ ኣካል ኣቤት ክብልን ውሳኔ ሕግን ፍትሕን ክሓትት ብሓፈሻኡ መጋበርያ ሰላም ክጥቀም ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ሓደራ ቢሎም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምእንቲ ሰላምን ሓድነትን ከም እትዓይን ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ከም ዝኾነትን ኣረጋጊፆም ስለ ሃገሮምን ህዝቦምን ድማ ጸሎቶምን ከም ዘረጋገጹ ካብ ጉባኤ ብፁዓን ጳጳሳት ኬንያ ዝበጽሐና መግለጺ ኣፍሊጡ።
ኣምላኽ ብዙሕ ሳዕን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ተዛረቡ ኣብዘን ዳሕሮት መዓልትታት ግና በቲ ወራስ ኩሉ ዝገበሮ ብእውን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ዓ ም ፈረንጂ ወርሒ ዳር ዘርግሕዎ ሚዘሪኮርድያ ኤት ሚዘራ ምሕረትን ውርደትን ዝተሰምየ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ማሕበረ ሲታዮን ዝተተርጎመ በብኽፋል ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር ኮይኑ ዝሓለፈ ሓሙስ ብናይ ግዜ ጽበት ስለ ዘይሕለፍናዮ ሎሚ ኣንዋሕ ኣቢልና ክንሕልፈልኩም ኢና። ኣብ ናይ ዝሓለፉ መደባትና እዚ ምሕረትን ውርደትን ናይ እግዚኣብሔር ዘመልክት ሓንቲ እታ ኣብ ዝሙዝ ተረኽበ ሰበይቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ተጠቒሳ ዘላ ካልአይቲ ኸ እታ ንኢየሱስ ብንብዓታን ብቕዱይ ቅብእን እግሩ ዘተርከሰትን ብፀጉሪ ርእሳ ዝደረዘትን ሓጢኣተኛ ሰበይቲ እሞ ጐይታ ኢየሱስ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ሓጢኣት ክተሓዲግልኪ እምነት ክሕውዩኪ ኢሉ ዘፋነዋ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 እትርከብ ናይ ዘን ክልተ ኣንስቲ ኣብነት ብምጥምናት እዚ ምሕረትን ውርደትን ዝብል ኣርእስቲ ክሳብ ክንደይ ዓሚቕ ምዃኑ ተመልኪትና ነይርና። ሎሚ ከዓ ካብቲ ንኽልተ ሰሙን ዝገደፍናዮ ምቕጻል ቁፅሪ 3 ናይዚ ሰነድ እዚ ንቕጽለልኩም። ኣብ ልቢ ዘን ክልተ ኣንስቲ ከመይ ዝበለ ሓጐስኮን ጐስጒሱ ይኸውን። እቲ ዝረኸብኦ ሕድገት ሓጢኣት ኣብ መወዳእትኡስ ሓራ ከም ዝኾና ገቢሩ ቅድሚኡ ብዘይተረኣየ ኣገባብ ብሓጐስ ክመልአን ተረኺቡ እቲ ናይ ውርደትን ሕፍረትን ንብዓትን ስቓይን ናብ ፍሽኽታ ይልወጥ። ከም ዝተፈቕረ ናይ ዝፈልጥን ዝስምዖን ሰብ ፍሽኽታ እዩ። ልባትና ንናይታ ሓዳስ ህይወት ተስፋ ርሑብ ስለ ዝኾነ ምሕረት ማለት ተሓጓስ ዝፍልፍል እዩ። እቲ ካብ ሕድገት ሓጢኣት ዝርከብ ሓጐስ ክግለጽ ዘይከኣል እዩ። ግና ኸዓ ነዚ ሕድገት ሓጢኣት ክነስተማቕርን ከለና ኣብ ዙርያና ዘንጸባርቕ ጉዳይ እዩ። መበቆሉ ድማ ኣምላኽ ንኣና ክረክብ ኣብ ዝመጻሉ ኣብቲ ፍቕሪ እዩ። ንሕናውን ብወገና መጋበሪ ምሕረቱ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ኸቢብና ዘሎ ናይ ኣነነትን ንዓይጥ ዓመንን ዝብል መንደቕ ኣፍሪሱ ናባና ዝመጽእ ፍቕሪ እዩ። በዚ ዝመጸስ እቲ ኣብ ሓደ ናይ ጥንቲ ክርስትያናዊ ጽሑፍ ዝርከብ ናይ ምጽንናዕ ቓላት ኣዝዩ ፍሉይ ትርጉም ዝሓዘ ኾይኑ ይርከብ። ነቲ ህይወት ርምስ ኣምላኽ ዝኸይድን ዝሰማምዐን ሓጐስ ዳ ኣልበሱ ባኡ እውን ተሓጐሱ። ነቶም ዝተሓጐሱ ዅሎም ሰናይ ዘበለ ግበሩ፣ ሰናይ ዘበለ ሕሰቡ፣ ንሓዘን ወግዱ። እቶም ሓዘን ዘልግሱን ተሓጓስ ዝለብሱን ኵሎም ኣብ ኣምላኽ ሕያዋን ክኾኑ እዮም። ምሕረት ምስቲ ምቓርን ኣብ ምሕረት ምንባርን ተሓጓስ እዩ ዘምጽእ። ነዚ ከምዚ መሰለ ሓጐስ እምበኣር በቲ ፈተና ንስሃሮን ዝኣክል ካባና ፈጺሙ ከም ዘይውሰድ ንግበር። ኣብ ልባትና ንወትሩ ስር ሰዲዱ ኸም ዝነብር ብምግባር ንተግባራት ዕለታዊ ህይወትና ብህድኣትን ቅሳነትን ንምፍጻም ዝኽእለና ይኹን። ኣብዚ ቴክኖሎጂ ዝዓንበበሉ መደብ ሓሳባትን ስነ ህይወትን ዋህን ተነጽሎን ኣዝዩ ገንን እዩ ዘሎ። ኣውራ ኸዓ ኣብ መንጎ መንእሰያት ዘጋጥም ትርእዮ እዩ። እቲ መጻኢ እዋን ድማ ርግኣት ናይ ዘይብሉ ናይ ዘይርግጽነት ግዳይ ዝኸውን ይመስል። እዚ ብወገኑ ጭንቀትን ጸቕጥን ሓዘንን ምስልካይን ኣምጺኡ በብቕሩብ ናብ ቀቢፀ ተስፋ ይወስድ። ነቲ ጸጸኒሑ ዝቀላቐለና ብሰብ ሰርሖ ምድራዊ ገነት ኣቢሉ ቀሊልን ቅልጡፍን ሓጐስ ዝመባጽዓልና ሓሳዊ ተስፋ ካባና ክነወግድ እንተ ደኣ ደሊና ናይታ ሓቀይና ተስፋን ሓጐስን መሰኻኽር የድልዩና። ሎሚ ብዙሓት ሰባት ዝነብርዎ ዘለዉ ዓሚቝ ስምዒት ባዶነት ክሰዓርን ክስገርን ዝኽእል በቲ ኣብ ልባትና ዝሓደረ ተስፋን በቲ ንሱ ዝህቦ ሓጐስን እዩ። ብምሕረት ኣምላኽ ካብ ዝተተንከፈ ልቢ ዝወፅእ ሓጐስ ከም ዘሎ ክንፈልጥን ክንቅበልን የድሊ። ከምቲ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 4 ወይ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ፍቕድ 16 እምበኣር ከስ ኩሉ ግዜ ብጐይታ ተሓጐሱ ንዝብል ቃላት ሃዋርያ ወትሪ ንዘክሮ። ቁፅሪ 4 ጽዑቕን ምዕሩግን ዝኾነ ዓመት ኢዮቤል ኣኽቢርና ዘኪርና፣ ጸጋ ምሕረቱን ብብዝሒ ተዓዲልና፣ ናይ ጐይታ ምሕረቱን ሕያውነቱን ድማ ከም ሓደ ብርቱዕ ቦብላ ንፋስ ኣብ መላእ ዓለም ነፊሱልና። ነፍሲ ወከፍና ድማ ነዚ ፍቕሪ ዝዓዘዞ ቈላሕቲ ኣምላኽ ብሰፊሑ ስለ ዘስተማቐርና ንሕይወትና ዝልውጥ ብምዃኑ ከይተተንከፍና ክንተርፍ ዘይከኣል እዩ። ልዕሊ ዅሉ ድማ ንጐይታ ክነመስግን ከምቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 85 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 2 ዘሎ ኦ እግዚኣብሔር ንምድርኻ ምሕረት ገበርካኣላ ኣበሳ ህዝብኻ ሓደግካ ንብዘሎ ሓጢኣቶምካ ይቕረበልካ እናበልና ክንውድሶ ግቡ እዩ። ልክዕ ንሱ እዩ ነቲ ዅሉ ኣበሳና ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ እግሩ ረጊጹ ኵሉ ሓጣውኡና ናብ መዓሙቕ ባሕሪ ዝደርብየልና እዩ። ከምቲ ኣብ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 7 ፍቕድ 19 ዝብሎ ሓጢኣትና ፈጺሙ ይዘክሮን፣ ከመይሲ ንድሕሪት ድርቢ ኣቢሉ ገዲፍዎ ዝባን ሂብዎ። ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 38 ፍቕድ 18 ከምኡውን ኣብ መዝሙር 103 ፍቕድ 12 ዘሎ ልክዕ ከምቲ ምብራቕ ካብ ምዕራብ ዝርሕቖ ከምኡ ከዓ ነቲ ኣበሳና ካባና ፈጺሙ ርሕቕዎ ይብል። ኣብዚ ቅዱስ ዓመት ቤተ ክርስትያ ንናይ እግዚኣብሔር ኣቦ ቅርበትን ህላውነትን ብፍሉይ ኣገባብ ክትነብሮን ክተሰማቕሮን ተረኺባ እያ። በቲ ቅዱስ መንፈሱ ኣቢሉ ዝመጽእ ናይ ሕድገት ሓጢኣት ህያብ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ኣነጺራ ክትጥምቶን ክትቅበሎን ዝኽኣላ እዩ። ጐይታ ኣብ መንጎና ንዝገበሮ ነቲ እውነተኛን ሓዲስን ምብጻሕ ዝመሳሰል እዩ። እቲ ውሃብ ህይወት ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዝፈሰሰ መንፈሱ ብሓቂ ክረድኣናን ክስምዓናን ክኢሉ ሕጁን እቲ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ሓጢኣ ዝሓደኩምሎም ክሕደገሎም ንዘይሓደኩምሎም ግን ኣይ ክሕደገሎም እዩ ክብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕድ 22 ክሳብ 23 ዝብላ ቓላቱ ነቲ ተልእኮና ዘነጽር እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝመጽእ መደብና ቁፅሪ 5 ሕጂ ድማ ኣብ ምዝዛምዚ ዓመት እዮብ የል ናብቲ ዝመጽእ ገጽና እናጠመትና ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክምልከት ኢና።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ዳንኤል ዶ ዲናርዶ ብዛዕባ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ግዝኣት ቨርጂንያ ኣብ እትርከብ ከተማ ቻርሎትስቪል ኣብ ጽልእን ኣድልዎ ብዘርእን ዝቆመ ዓመፅ መላእ ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ዝገለጽዎ ሓሳብ ብምቅላሕ እቲ ሓንቲ ዜጋ ንሞትን ኣስታት 19 ዝግመቱ ድማ ንሓደጋ መቕሰልቲ ዘቃልዐ ኣብ ጽልእን ኣድልዎ ዘርእን ዝተመስረተ ዓመፅ ከም ዘውገዙ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማርኮ ጓይራ ሓቢሮም። እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ጸረ ልኡልነት ጸዓዱ ኣሚቱ ዝካየድ ኣብ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ጸዓዱ ልኡልነት ዝኣምን ዜጋ ብመኪና ሰንጢቑ ብምእታው ዝፈጸሙ ናይ ሞትን መቕሰልትን ሓደጋ ውጉዝ ዝበሉ ብፁእ ካርዲናል ዲናርዶ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካየዱ ቃለ ሕትት ናይ ሞት ሓደጋን ዝወረዳ ዜጋ እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ክቕበላን ንወለዳን ኣባይቲ ስድራኣን ምጽንናዕ ክዕድል ድማ ተማሕጺኖም ነቶም ናይ መቕሰልቲ ሓደጋ ዘጋጠሞም ድማ ቅልጡፍ ምሕዋይ ተመንዮም። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ብናይ ክፍኣት መንፈስ ርእየተ ዓለም ዝጭቆኑን ንሓደጋ ዝቃልዑን ቀርበታ ብምርግጋጽ መንሰላምን ከምዚ ዓይነት ኣብ ዘርእን ዓለይትን ዝምርኮስ ርእየተ ዓለም ጠሪሹ ክውገድ ማዕርነት ፍጥረት ሰብ ኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ኣብ ምዃን ዝጸንዐ እዩ ብዝብል ኣመለኻኽታ ኣብ ምቅላሕ ምስ ኩሎም ሰብ ጽቡቕ ድላይ ብሓባር ምዕያይ የድሊ ቢሎም ብፁእ ካርዲናል ዲናርዶ ኦጎይታ ናይ ሰላም መሳርሒ ግበረኒ ጽልኢ ኣብ ዝርከበሉ ፍቕሪ ዝዘርእ ግበረኒ ዝብል ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ጸሎት ጠቒሶም ኩሉ ብዘተን ብሰላማዊ መገድን ክፍታሕን ናይ ሓሳብን ኣረኣእያን ፍልልያትን ዘለዎም ኩሎም ኣብ ናይ ዘተ ባህሊ ክኣምኑ ድማ ኣተሓሳሲቦም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ እቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ካብ ኩሉ ዓይነት ኣሎ ዝበሃል ኣጽዋር ኣዝዩ ዝበርትዐ እዩ። ናይ ክርስቶስ ብርሃን ጥራሕ እዩ ጽልእን ዓመፅን ከርሕቐ ዝኽእል። ስለዚ ስለ ሰላም ድማ ንጸሊ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም ብዛዕባ እቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ኣመልኪቶም እውን ናይ ቦስተን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ሴንት ፓትሪክ ኦምለይ ኣብታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘጽንዐ ክቡራት ዋጋታት ተወኪሶም ብፍላይ ከዓ እቲ ናይ ፌደራላዊ ሓድነት ዝገልጽ ካብ ብዙሕነት ኣሓድነት ዝብል ጭርሖ ጠቒሶም ካብ ብዙሕነት ኣሕዛብ ሓንቲ ሃገር ምዃን ዝገልጽን ንኩሉ ብዘይ ኣፈላላይ እትሓቁፍ ሃገር ምዃና ማንም ክዝንግዖ ዘይግብኦ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሃገር ዘብላ ክብሪ እዩ። ዘርእታትን ባህልታትን ዓሌታትን ዝተፈላለያ ሃይማኖታትን እትሓቁፍ ሃገር እያ ከም ዝበሉ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማርኮ ጉዌራ ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ናይ ቦስተን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኦምለይ ከም ብሓድሽ እቲ ንዓለምን ህዝቢ ዓለምን ዘሳቀየ ዝተሰግረ ኣድልዎ ዘርእን عليتن قمو اون حلو في بهرتينان نتن تسلمتي امريكاويان زكاومن ترى سماون حيمانوت مسلمنا زناشون تسلق قبل السدتينات تزبل رئيه عالم ماليسكا مبربعر متتتاون نسرعة ديموكراسن نقزع رئسو نحقراون نتن كبرسابن مقوامن مالت السلام زين برلو حواهو مفتار ايو زخون كم كاتوليكاويان مس كلهم نايستفرالي حيمانوتات منفسوين مرحتي بحبار تسلقن مقمم عن زس عبو كل عينة كايدي بحبار كنقاوم نايزتن سلامن بحلي كنسفح اعدم كم زبلو زي حبرو كزتنا راري فاتيكان غويرا اسعيبوم ناي بيتا كريستيان قدي حدنتن سلامن مكببارن ناي سبعو مسلن كبرن نمخبار ناي سبعو مسلن كبرن مهنات ايو كم زبالو غاليتهم زي كم زيلون كالو ناي حبرات منقصدات امريكا سبيهر ترامب بزعبا اتستخصت محبرا والسلام نحرقازك على اب تشارلوتس فيل ناي تعدو لقول النتس عمنا رئيت عالم زخطر زيقات زفت امو قبرا ادلو بزار اي كيت اقصو زخوانا يخون عمت او قز ايو بيلوم كم زنبرون دحار بغطتا ناي تعدو لقول النتس عمنا رئيت عالم بزي مخون نعنم ريبابليكاويانن كم اوون بديموكراسياوين بوليتيكاو سلفي عبالات كم التواق اصو فلت انكالو نزخول بمستو عالدما كاتسيلوم عدلوزر ايناي كفا منفس ايو ووغوز دما ايو انكبلو غاليت ام انكبقعو كي حادرو نتزبرو ملس بيلوم نتوم تسارة عدلو بزر ازك اوامون نتي عدلو بزر اي رئيت عالمن مرقاقات زعيون بحادة عدقاليلوم كل عمد سكوغاد عالو انكبلو بزهبو مقلس خمزحا خوخو فلت تخايلو عالو كبراتن كبرانن سمعتنا نيلو مزدالنا يو مدب عبزي يفتسم عبزي قتل مدب كسابن الرعخب بدحنا سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس